Velkommen til fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge. I feel glorious,
glorious. Velkommen til denne uges udgave af fodboldeffekten. Det er jo programmet, hvor vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om disse minder, så skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold, og det har jeg igen i denne uge. Velkommen til dig, Martin Davidsen.
Tusind tak.
Du er fodboldjournalist og forfatter, og så har du, som alle andre, der er med i det her program, taget tre minder med til dagens program. Var det svært for dig at holde dig til tre?
Ja, det var det. Altså, der var én kamp, jeg var rigtig sikker på, og så var der sådan 20 kandidater til de sidste to pladser, vil jeg sige. Fik så hurtigt valgt nummer to kandidat, og så den tredje plads, det var virkelig svært. For det var meget sådan, hvad skal jeg lige fokusere på? Hvad vil jeg gerne fortælle om? For der er virkelig mange.
Er der en speciel grund, tror du, til at fodbold er en sport, der kan danne de her minder, som vi kan sidde og snakke om nu, og jeg kan lave et radioprogram om?
Jamen, det er jo lidt det, du sagde i indledningen med, at der er alle de her følelser i fodbold og eufori, men også sorg og skuffelse. Altså alle de følelser, man gennemgår i et liv, i alle mulige andre sammenhæng, de rummer en fodboldkamp egentlig også. Begejstring, skuffelse, spænding osv., sorg. Så derfor fodbold er så fedt, og så er der så mange personligheder, man kan spejle sig i, og som man kan fascineres af, eller det modsatte. Og så er der nogle klubber og nogle byer, som også fylder meget. Så fodbold rummer bare så mange ting, som egentlig er noget, der hører tilværelsen til. Det bliver ligesom indkapslet i fodbold.
Inden vi dykker ned i de tre minder, som du har taget med til dagens program, Martin Davidsen, så udover at være fodboldjournalist og forfatter, jamen, så har du også været på podcasten, der hedder Stemmer fra Ådalen, en podcast, der altså handler om OB. Så jeg godt tænker os, at vi lige tog en lille snak om OB's sæson, så det gør vi lige om et øjeblik. Med det så endnu en gang velkommen til denne 46. udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten, det er dig, Martin Davidsen. Du er fodboldjournalist og forfatter, og så har du også været på podcasten Stemmer fra Ådalen, en podcast, som naturligvis handler om Odense Boldklub, om OB. Og inden vi dykker ned i det første minde, som du har taget med her i programmet i denne uge, hvor vi altså også skal snakke om OB, det kan jeg godt love nu, så jeg godt tænke os, at vi kigger lidt på deres sæson i Superligaen i år. Hvad synes du overordnet om OB's præstation?
Jamen, det er et program for sig selv, det er jo, men det har været en rigtig god sæson for OB, vil jeg faktisk sige, overordnet set. Nu taler vi jo her onsdag, de skal spille en kamp på lørdag, kan afgøre, om de bliver 3, 4 eller 5 i tabellen. Men uanset hvad, så er det en sæson, hvor OB har taget nogle skridt fremad efter de her 7-8 magre år, der har været på Fyn. Så har Jakob Mikkelsen og hans stab ligesom bragt begejstringen tilbage, og OB er blevet et hold, som er interessant at følge med i igen. Og de har jo så også vundet flere kampe, de plejer, og er kommet ind i den her famøse top 6, som har været en målsætning i lang tid. Så de er jo sikre på at bestå. Nu er det bare et spørgsmål om karakteren.
Hvad er det, Jakob Mikkelsen, synes du, har gjort anderledes i forhold til? Man havde nogle år med Kent Nielsen, hvor det ikke sådan helt... Det var som om, man aldrig rigtig nåede det topniveau, som Kent Nielsen han havde vist andre steder, han kunne nå, eller i hvert fald i OB. Hvad gjorde Jakob Mikkelsen anderledes i den her sæson?
Jamen, det har helt sikkert handlet om, at han har haft en mere fleksibel tilgang og pragmatisk tilgang til tingene. Kent Nielsen var meget fastlåst på et spilsystem, også på mange af de samme spillere. Der har Jakob Mikkelsen ikke været bange for at vækste fra 4-4-2 til 3-5-2, og til nu spiller de en slags 3-6-1 nærmest, eller 3-4-3 her. Det er meget taktisk, men også i forhold til sådan kampene, han tør ændre kampene, og han tør ændre på sin startopstilling, smider Oliver Lund ind i angrebet i seneste kampe og sådan noget, en forsvarsspiller, der aldrig har spillet andre positioner og sådan noget. Så han spiller på flere tangenter, og så må man også sige, at han måske har fået nogle lidt bedre spillere at arbejde med end Kent Nielsen. OB er et bedre sted økonomisk også end for 3 år siden. Så man har jo fået Baskim Kadri ind, og en hollandsk forsvarsspiller, Ramon Løjvind og sådan nogen. Så der er mange ting, men jeg vil især pege på det der med viljen og evnen til at have en pragmatisk tilgang til tingene.
Det var jo ikke en drømmestart, han fik på nogen mulig måde. Jakob Mikkelsen for OB startede med at tabe den første kamp i sæsonen op i Vendsyssel. Så man fik 2 point de første 6 kampe af Superliga-sæsonen. Hvad nåede du at tænke i de der 6 kampe? Var du relativt okay med det, fordi man vidste, at det var starten på noget nyt, eller var du lige nervøs på et tidspunkt?
Jeg tror, alle fynboer, de begyndte at tænke, bliver det nu en nedrykningssæson igen, eller en kamp, en sæson, hvor der skal kæmpes mod nedrykning. Det var en reel fare der efter 6 runder, hvor de kun havde 1 point. Jeg vil så også sige, at jeg var en af dem, der sådan ikke afskrev top 6, fordi den sæson er lang, og fordi, som du selv siger, det tager tid, når et hold skal spille sammen under en ny træner. Men jeg tror, det ville være forkert af mig at stå og sige her, at jeg bare var sikker på, at det nok skulle gå, fordi det så sort ud der, og der var mange ting, der ikke fungerede omvendt. Så var det jo ikke kampe, som de tabte stort og sådan noget, så jeg tror, jeg finder frem til et svar, der hedder, at jeg ikke var så dybt bekymret, men heller ikke sådan super fortrøstningsfuld.
Og der var jo også god grund efterfølgende, kunne man finde ud af grund til ikke at være så super bekymret. Der kom en god stime for holdet. Det virkede udefra set som om, at OB de spillede god fodbold. Altså fra den 19. august til den 1. december, der taber man kun en enkelt kamp. Det er så på udebane imod Esbjerg, der har alle stort set tabt det derhenne i år. Ja. Når man kommer ind i den her stime, og man følger OB, så er det vel også dejligt at se, at de stribede foden til at spille så god fodbold igen.
Det er noget, som der netop har været længe undervejs i OB, fordi de har haft de her 7-8 år med over. Og i de der store klubber, som jeg jo stadigvæk vil kalde OB, de her store provinsbyer, de er jo tynget af historien på en eller anden måde. AGF, OB og OB, de bliver altid blevet sammenlignet med dengang det gik godt. Så derfor skal der jo ikke så meget til, eller der skal måske sådan et efterår til, som det der, for at begejstringen kommer igen, og det gjorde den. Absolut, og det blev sjovt at komme på stadion i Odense igen. De spillede målrige kampe og spillede interessant fodbold, så jo, det var klart, det var et vendepunkt i sådan den moderne OB-tid, det der.
Og så er det jo så efter 26 kampe i Superligaen, at grundspillet det bliver slut, og der lå OB altså nummer 3, 42 point. Man sluttede grundspillet af med 5 sejre i træk, takket være dem. Altså, formen i mesterskabet, du spillede, har været... Man kom lidt dalende fra start, kan man sige. Man er kommet okay efter det her på det sidste. Man har fået 2 sejre ud af 9 mulige. Man røg ud af pokalturneringen i semifinalen. Man tabte 4-0 til FC Midtjylland. Hvordan er stemningen her i afslutningen af sæsonen ude i Ådalen? Fordi som du selv siger, man kan både få en 3., 4., 5. plads. Du accepterer, hvad det så end bliver, fordi det har været en godkendt sæson. Ja. Men hvordan er stemningen derude i øjeblikket?
Anspændt, vil jeg sige. Den kunne have været euforisk, hvis de nu havde vundet mod FC Nordsjælland i søndags, og stadig havde ligget nummer 3, og selv kunne afgøre tingene. Nu er der en vis nervøsitet, fordi det ikke, selvom sæsonen vil være godkendt, det tror jeg alle er enige om, så er alle nok også enige om, at det vil være en skuffelse at slutte som nummer 4 eller 5, fordi man har ligget som nummer 3 i så lang tid, og havde sådan et fint udgangspunkt, da slutspillet begyndte. Man har haft de egne hænder, og nu har man tabt det på gulvet. Det er den følelse, man har lige nu. Omvendt, så vil den der tredjeplads, hvis den så kommer i hus på lørdag, så vil der være eufori.
Hvad vil det betyde for OB at få medaljer igen?
Det vil betyde alverden, fordi vi i stedet for den, vi plejer at sådan definere en mindeværdig sæson, som enten noget, der har med medaljer, Europa eller pokaltitel at gøre. Ja. Så man kan sige lidt groft sagt, at hvis de ikke får en af de ting der, så er det en sæson til glemmebogen. Sådan en historisk perspektiv. Man vil jo aldrig kigge ned på den sæson og tænke, okay, det bliver nummer 5, wow. Det ved man, hvis det bliver nummer 3. Det er stort at være en top 3-klub i Danmark, og det er OB's selvforståelse, i hvert fald blandt fans og fynboer, at man skal præge toppen af dansk fodbold. Så derfor vil det være en kæmpe bedrift, især når man tænker på, hvad de kommer fra i foregående sæsoner.
Og så er der en enkelt kamp tilbage af sæsonen, som sidder nu. Det er imod Brøndby på hjemmebane. Der er allerede solgt 10.000 billetter til den her kamp. Man regner med, at der kan komme imellem 12.000 og 15.000 inden at se OB spille. Hvad betyder det også, at der igen er en god stemning i Odense omkring OB og byen solgt? For det er det jo.
Ja, jamen det betyder næsten endnu mere, tror jeg, end en tredjeplads vil gøre. Hvis man kan holde fast i dem nu. Nu kommer der så tredje kamp på kort tid med over 10-11.000 tilskuere. Så mange tilskuere var der stik til en enkelt kamp sidste sæson. Og det har været et problem i lang tid for OB for at få samlet byen omkring holdet, fordi det er gået så dårligt, og fordi der har været sådan en negativ stemning omkring det hele. Nu er det ligesom blevet, jeg ved ikke om det er cool, men det er i hvert fald okay at holde med OB igen, og noget folk er stolte af igen. Og det tror jeg egentlig det vigtigste, OB kan tage med fra den sæson her, det er, at man igen har formået at skabe noget begejstring derude på stadion.
Og kampen, sæsonen er jo ikke engang slut endnu, før jeg så skal til at spørge dig om, jamen hvad så med næste sæson? Fordi man har jo, man ved, at Sten Grytteburs, han er væk fra OB, han ryger til FCK. Baskim Kadri har spillet fuldstændig fantastisk i år. Kan man holde på ham? Altså hvad er næste skridt for OB og Jakob Mikkelsen, hvis det ender med, jamen lad os sige, det ender godt at få en bronzemedalje i år?
Næste skridt, det vil være at konsolidere sig. Man skal bevise, at det her ikke er en enlig svale. Man behøver ikke blive nummer 3 næste år i min bog, men man skal i hvert fald i det her mesterskabsspil igen og spille en rolle i det. Man skal ikke have sådan en, en, en FC Nordsjælland-sæson og blive nummer 6. Det er afgørende for OB, at man beviser, at man er et stabilt hold i den øverste halvdel af Superligaen. Og det kræver jo, at man bevarer den her trupstyrke her. Man kommer til at blive svækket på målmandsposten. Det er der ingen tvivl om, når man mister Superligaens bedste målmand. Jeg tror, de holder fast i Kadri. Og så er der jo de her spillere, Jeppe Tverskov, som har været en profil, og Jakob Barrett Laursen, der har været en profil, og Kasper Nielsen. Det er nogen, der har kontraktudløb i 2020. Og det er jo sådan noget, det er jo sådan, så betyder det jo, at man nu står ved sådan en skillevej. Nu her skal man forlænge, skal man sælge, eller hvad gør man her? Men det vigtigste for OB, det er at holde sammen på truppen, og så måske supplere med en eller to nye profiler. Og det er jo svært for en klub som OB at lige finde de der ikke er for dyre, men samtidig er lidt bedre end dem, man har.
Og Jakob Michaelsen, set for dig, det er den rigtige mand i øjeblikket til at gøre OB til det her permanente del af top 6 i dansk fodbold, og ligesom sige, nu er vi tilbage, og der, hvor vi hører til.
Ja, absolut. Altså, han har virkelig imponeret mig. Han kommer til en klub, der ikke har været i nærheden af mesterskabsspillet, og måske tæt på, men de har ikke været i top 6 i 8 år, og det gør han så i sin første sæson, der på bagkant af en vanvittig dårlig start. Han har bare i gang på gang vist, at han kan overraske modstanderen, han kan overraske også tilskuere og journalister. Så jeg kan slet ikke, altså jeg synes virkelig, han har leveret en god sæson, og jeg håber da for OB, at de kan holde på ham, fordi man har også set ham skifte klub nogle gange. Så det tror jeg da næsten er det vigtigste, at han ikke bliver lukket væk til et eller andet.
Dermed så blev vi altså lidt klogere på OB's sæson, som altså denne weekend går på held. Måske, måske ikke, med en medalje. Held og lykke i hvert fald, Martin Davidsen.
Tak.
Lige om et øjeblik, så skal vi altså videre til det, som programmet handler om, nemlig dine tre bedste fodboldminder. Og som lovet, så starter vi altså også med et minde fra OB. Måske den største kamp i deres historie, set udefra for mig i hvert fald. Udebanekampen tilbage i 1994 på Santiago Bernabeu imod Real Madrid. Hvad den kamp betyder for dig, Martin, det dykker vi ned i lige om et øjeblik her i Fodboldeffekten.
Fodboldeffekten på Radio 100.
Jeg har besøg af fodboldjournalist og forfatter Martin Davidsen i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og vi skal til at snakke om de minder, som du har taget med her i Fodboldeffekten. Og det første minde, som du har taget med, det er en kamp fra 1994. Det er returopgøret i 1/8-finalen i UEFA-koppen mellem Real Madrid og OB. En kamp, der bliver spillet på legendariske Santiago Bernabeu, og en kamp, som OB højst overraskende vinder 2-0 på udebane. Hvorfor har du valgt, at vi skal snakke om den her kamp, Martin?
Jamen, det er der mange grunde til. Den første, det er, at som du sagde lige før, at så er det er den største kamp i OB's historie. Og jeg kommer jo ligesom her som fynboer, som stemmer for Ådalen mand, og derfor mente jeg, at jeg skulle have en OB-kamp med. For det andet, så når jeg sådan tænker efter, så tror jeg faktisk også, at det der ligesom starter det hele for mig. Sådan det her med at interessere mig og følge med i OB. Dengang kan jeg jo godt tillade mig at sige, at jeg var fan. Nu er jeg jo journalist, der skal passe lidt mere på, men folk ved det jo nok godt. Og det gjorde det, fordi altså, jeg kan godt huske lidt EM92. Jeg fødte i 85, så jeg var 7 år i 92, og kan godt huske, at jeg var på en legeplads på Bornholm, da de vandt der og sådan noget. Og så fodbolden havde fat i mig, og jeg havde også været på Odense Stadion mange gange, tror jeg faktisk. Vi har jo nogle kampprogrammer liggende derhjemme fra starten af 90'erne. Så jeg holdt jo nok med OB, og det gjorde jeg. Men det var der, jeg sådan virkelig blev bidt af det, og også min fascination af Lars Høgh fra alvor tog far i 94. Samme sommer havde jeg fuld VM-slutrunden for første gang, så jeg var virkelig, virkelig blevet bidt af fodbold der i 1994. Og så er der så den her kamp her. Jeg kan også huske den første kamp. Jeg ved, at vi snakkede lige før om, at du før besøgte Signe Vedergaard, der også nævnte den her hjemmekamp, hvor OB taber 3-2. Michael Laudrup scorer på Odense Stadion. Og der var jo ikke rigtig nogen, der troede på, at OB kunne vinde dernede i Madrid. Men jeg kan huske, at min far... Jeg i fjernsynet ser et interview med OB's superfan Lars Bo Larsen. Det er sådan en mand, der vejede omkring 150 kilo, og som så alt OB, har set alt OB-kampe siden midten af 70'erne. Han er ligesom Mr. OB-fan. Der var et interview med ham, og han blev så spurgt, hvad ender kampen nede i Madrid. Så siger han 2-0 til OB, selvfølgelig. Og det der er jo mange, der griner af. Men, og jeg sad ikke, jeg var sådan, okay. Så kommer min far ind og siger, Martin, jeg skal på arbejde nu, men jeg vil gerne lige otte på kampen, men hvad skal jeg spille? Så siger du, spil på 2-0 til OB. Og så ser vi jo kampen der. Min far på arbejde, min mor og jeg ser den i fjernsynet. Og min lillebror, han er kun et år. Og det er jo en vild kamp, og Lars Høgh har lige redninger her, og OB scorer til 1-0. Og så går det jo hverken værre eller bedre. Det ved de fleste lytter jo, at i minut 91-31 eller sådan noget, der scorer Morten Bisgaard til 2-0. Og min mor og jeg, vi råber og skriger så højt, at min lillebror på et år, han begynder at græde. Og det er jo super fedt, at de går videre, og Lars Høgh, han halvgræder. Han ligner en mand, der landede på månen, da han sådan kom ud fra kampen. Og jeg glæder mig sådan til, min far kommer hjem med den der oddsgevinst. Og så har han ikke noget at spille den.
Nej.
Han er ikke, det var lukket for spil der 10 minutter før. Det var lang tid før apps og internet var måske lige på vej. Men ja. Men det er jo en kæmpe kamp, og den betyder så meget for OB og et referencepunkt for alle fynboer. Og jeg synes jo også, at det er den største klubresultat, der er blevet leveret. Enkeltstående klubresultat i dansk fodboldshistorie. Så ja, det er bare sådan en mærkedag på Fyn, vil jeg sådan sige. 6. december, det tror jeg, de fleste OB-fans, de ved, hvad det betyder.
Ja, så er det jo i år, i 2019, at det er 25 år siden miraklet i Madrid, som det jo bliver kaldt. Nu siger du, det er en mærkedag for alle OB-fans. Altså, hvad betyder det, at man, også når man kan tænke tilbage på, at der har været, måske hårdt nok at kalde det hårde tider i OB, men der har været tider, hvor man ikke har spillet lige så godt, som man gjorde her i 90'erne i hvert fald, at man så i hvert fald har kunne kigge tilbage på, hvad der skete tilbage her i 94. Altså, hvad betyder det?
Jamen, det betyder rigtig meget. Det er jo det er lidt spøjst, fordi du siger det i år, det er 25 år siden, at OB vandt over Real Madrid. Jeg er jo i gang med at lave en bog om det, og det er ikke derfor, jeg har valgt den, men nu ved I det derude. Den kommer, miraklet i Madrid. Hvad hedder det? Det er også 30 år siden, OB vandt sit seneste mesterskab. Det taler man stort set ikke om.
Nej.
Det her kamp, den er så stor. Det der med, det er Real Madrid, kongeklubben. 14 dage efter, de har tabt til OB, der vinder de 5-0 over Barcelona. Og de vinder mesterskabet suverænt den sæson der.
De taber kun 3 kampe i løbet af hele sæsonen, og en af dem er altså til OB.
Ja, lige præcis. Ja, jamen det er det. Jamen det er et referencepunkt, og det er en mærkedag, fordi mange af de spillere der, det er fynboer næsten alle sammen. Jeg tror 8 af spillerne i startopstillingen, de har spillet i OB's ungdomsafdeling. Så det er en det er så, der er sådan malet OB og Odense ud over den der begivenhed der. Det er jo sådan. Nu bliver jeg lidt højdragende, men det er jo Odense og OB's svar på EM 92. Altså, alle OB-fans ved, hvad de lavede den dag. Og så er det jo sådan, så er det jo Lars Høghs største bedrift, og Lars Høgh er jo også bare en ambassadør for Fyn og for Odense og for OB. Så alle de der ting, de smelter ligesom sammen til en, og ja, så har stort set alt OB har lavet lige siden, da det har stået i skyggen af det der. Og det er jo både et plus og et minus for nutidens OB, fordi det er en tung arv at løfte, men det er også sådan noget, som alle fynboer er stolte af, at jamen, kan I huske dengang. Og det er jo ligesom EM 92, det danske landshold bliver jo også altid sammenlignet med de der gutter der. Så den er dobbeltsidet, men jeg synes jo mest af alt, at det er en stor begivenhed. Jeg får næsten gåsehud, når vi taler om det.
Men det kan jeg mærke, jeg også gør, når jeg hører dig snakke om det. Ja. Nu er det klart, at du er kun 9 år på det her tidspunkt, Martin, så det er måske ikke så meget af selve forløbet af kampen, du som sådan kan huske. Men jeg kan, når jeg kigger tilbage på det her og læser op på
jeg
det.
Jeg har set nogle gange i fjernsynet.
så efter kampen i Odense, der bliver Michael Laudrup interviewet og siger, at det er klart, at OB nu skal til Real Madrid og vinde 2-0, og det er svært. Ja. Var der en fornemmelse, tror du, af Real Madrid, om at vi skal bare spille imod OB på hjemmebanen, altså det er ikke svært. Tog mig lidt for let på den her opgave i sin tid, tror du?
Nu er jeg nødt til at referere til den bog, jeg er i gang med at lave igen.
Det er dejligt, fordi, gør det bare.
Jeg har jo selvfølgelig dykket meget ned i arkiverne omkring det der, og jeg har faktisk også været i kontakt med Michael Laudrup i forbindelse med arbejdet med bogen, og han siger jo, at ja, det han havde prøvet virkelig at overbevise sine holdkammerater om, at nu skal det ikke overstået endnu. Men det kan jo ikke undgås. Og så gør man, altså det kan ikke undgås, at de ligesom tænker på noget andet. Og der er jo mange OB'er, der også siger, at jamen, det var faktisk godt, at Michael Laudrup scorede til 3-2. Fordi så følte de sig sikre, Real Madrid. Havde det blevet 2-2, så havde de nok taget det mere alvorligt på hjemmebane. Så jo, de undervurderede selvfølgelig OB, men de havde også en sådan mærkelig indstilling til kampen, fordi de ville jo udvise sig frem, og det de kommer bagud til OB 1-0, det er jo fint for Real Madrid, de går stadig videre, men der har de en stolthed og en ære over for deres eget hjemmebanepublikum. De vil op og vinde den kamp her, så de begynder at angribe det i slutningen af kampen. Og det er jo, det er jo set i bagspejl ret dumt, fordi så kommer der lige pludselig et kontraangreb, hvor OB så scorer til 2-0. Så jo, det er jo også, det er også dumt af Real Madrid, men jeg synes mest af alt, at det er en stor bedrift af OB, at de gør det. Og det er jo igen i kraft af, at den tro. En ting er, at Real Madrid tror, det er overstået, men at OB tror, det ikke er. Det synes jeg er jo er endnu vildere. Altså, hvem er det lige, der tager ned 6. december og siger, den vinder vi da 2-0? Jamen, det gør Kim Brink som en af de få. Og jeg har fået at vide, at han slutter taktikmødet af på Bernabeu med at sige, hvis vi gør alt det, jeg lige har sagt, så vinder vi 2-0.
det er flot. Det nu siger du, Kim Brink er jo træner på det her tidspunkt, men vi har jo også nævnt ham et par gange indtil videre. En drømmekamp i målet af Lars Høgh. Og de to får senere et samarbejde i OB også. Ja. Lars Høgh i den her kamp kan vi godt dykke ned i, men Lars Høgh generelt i OB kunne jeg godt tænke mig at have dit besøg med på, fordi han er jo en legendestatus, kunne jeg forestille mig.
Absolut, og ordet legende er næsten ikke, altså det er jo lidt udvandet, så han er jo mere end det, synes jeg. Han er jo næsten OB, og nu er det sådan blevet lidt, han er jo en målmandstræner i Brøndby nu og sådan noget, men han spiller tidligere 817 førsteholdskampe, det er der jo ingen, der kan matche i nogen klubber i Danmark, 817 kampe på højt niveau endda. Og så hans personlighed, flink fyr, hilser på alle. Jeg har en god bekendt, der siger, at alle odenseanere har en Lars Høgh-historie. Og det tror jeg egentlig er meget rigtigt. Fordi han er så meget nede på jorden, og når man møder ham i gågaden, han stopper op og hilser pænt. Da jeg ringede til ham i forbindelse med bogen her, hils din far, siger han så. De har så spillet sammen på noget ungdomshold for 50 år siden. Men det kan han huske. Så han er det, som OB-fans gerne vil have, at OB skal være. Imødekommende, flink, fynsk og pisse dygtig. Altså, en ting er jo, at han har spillet 817 kampe, han var også den bedste. Ja. I hvert fald ud over Peter Schmeichel i de år der. Og faktisk så, i forbindelse med det Madrid-kampe der, nu hvor jeg læser de der gamle aviser, hvor dengang, der er jo læserbrev i Ekstrabladet, og en Københavnervis, en Ekstrabladet, hvor folk de vil have Lars Høgh på landsholdet i stedet for Peter Schmeichel, som jo altså var verdens bedste. Så det siger jo noget om, hvor god han var. Men han bærer bare den klub der, og der findes billeder af Lars Høgh som etårig, hvor han sidder med et OB-flag i hånden. Så han er jo født ind i klubben, hans far var holdleder, og har så haft den her fantastiske historie og været med på alle mesterhold. Det var hans helt store aften, og hele hans OB-liv er ligesom indkapslet den kamp der, og selvfølgelig med et clean sheet mod Michael Laudrup. Det bliver bare ikke større på Bernabeu.
Hvad betyder det, hvis vi skal sådan zoome ud for fodbold generelt, tror du, at der findes sådan nogle typer, eller der i hvert fald gjorde, som Lars Høgh, og for fodboldklubber, at man har sådan en mand, der i hvert fald mange klubber, der har en mand, man kan se tilbage på og sige, du var et KFA i vores klub, du var grunden til, at vores klub måske er her, hvor den er i dag. Hvad betyder det for fodboldklubber generelt, at man har en, man kan se tilbage på, eller måske også nogle steder, at man stadigvæk har en spiller, som betyder meget for klubben?
Det betyder enormt meget, synes jeg, det der med at have nogen, som fans kan spejle sig i, og som kan se op til. Især i dag, hvor der er rigtig meget udskiftning i trupperne. Så de der spillere, der viser loyalitet, og som man får indtryk af, føler det samme for klubben, som man som tilskuer eller som fan gør, det er enormt vigtigt for klubberne. Det skal de værne om. Og Lars Høgh, han overtrumfer jo alle på det der, synes jeg, fordi han har spillet så mange kampe så mange år, og de rykker ned, og han bliver i klubben, og han er på landshold, han får tilbud fra udenlandske klubber osv., men han bliver i klubben. Jeg kan huske, at jeg som 10-årig, det var så et par år efter Madrid der var sådan en konkurrence i en lokalevis i Odense, hvor man skulle gætte nogle fodboldresultater. Og så hvis man vandt, så kunne man vinde et frokostmøde med sin favorit-OB'er. Og jeg gættede så de der resultater der, og vandt så et møde med Lars Høgh. Jeg blev trukket ud som ham, der skulle møde ham som 10-årig der. Og jeg kan bare huske, altså jeg beskriver det stadigvæk i dag som en af de største dage i mit liv. Altså, vi har en avisartikel derhjemme, hvor jeg står der og holder ham om skulderen. Jeg kan bare huske, i flere år efter, at jeg havde været til det møde der, så hilste han på mig. Hej Martin, han kunne huske mit navn og sådan noget.
Jamen, fantastisk.
Og det betyder jo bare så meget for sin knægt der, at en af hans idoler husker ham. Og det med at kunne komme ud på stadion og se ens helt spil. Og det synes jeg bare noget andet i Danmark at se. Altså, det er bare noget andet i Danmark, hvor vi er så tætte på vores helte, end i England, hvor de spiller bag de lukkede mure og sådan noget. Så jeg har selv svært ved at sådan komme op og køre over en spiller i Manchester City, eller Liverpool, eller Bayern München for den sags skyld. Fordi det er slet ikke den der nærhed. Men det har de danske spillere, og de spiller i Superligaen, og derfor så tror jeg, at det er lidt noget særligt, at vi, de der legender, som vi taler om, det er lidt noget særligt i Danmark, fordi vi er så tæt på dem. Og derfor tror jeg, det betyder meget. Det var lidt langt svar, men det synes jeg også noget, der betyder meget.
Men er tiden over for den her slags spillere, tror du? Er der kommet for mange penge og for lidt romance tilbage i moderne fodbold, til at sådan nogle her spillere gider og kun repræsentere en enkelt klub?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tænker det hver gang, at der er en, der stopper, så tænker jeg, okay, nu stopper Rasmus Wirtz. Hvem bliver så den næste i OB? Og nu stopper William Kvist i FCK. Jamen, så har det jo så Thomas Delaney. Han kommer jo så nok også tilbage på den tid. Men jeg tror, det bliver svære og svære, at en spiller gør som, lad os bare sige, Lars Høgh, for at blive ved at tale om ham, eller Torben Boye i OB, eller hvem vil ellers have det der med at spille i én klub. Men jeg tror godt, vi stadigvæk vil se folk, der spiller en 100-200 kampe for sin klub i Danmark, kommer ud og oplever noget i udlandet, og så kommer tilbage og slutter det. Og det tror jeg nok, vi skal holde fast i, fordi der er stadigvæk den der kultur i dansk fodbold med, at vi dyrker den der loyalitet. Og sådan noget. Vi ser jo også, at folk bliver vrede, hvis de så ikke lever op til den der loyalitet, man havde troet, at de havde. Jeg ved da, at der er mange OB-fans, der håber, at Daniel Høgh, han vender tilbage til OB, efter at have spillet i Holland i nogle år. Og han nåede jo måske kun en 100 kampe for OB, men hvis han vender tilbage og får et par 100 kampe igen i OB som 30-årig, så vil han også have legendestatus, når han engang stopper karrieren. Og det vil Delaney jo også have, hvis han kommer tilbage til FCK og slutter af, ligesom William Kvist har gjort. Så jeg tror ikke, det er overstået. Vi har Lionel Messi, han har spillet i Barcelona hele sit liv, han er verdens bedste. Så jeg tror det nok skal gå.
Det var altså det første minde, som du har taget med her i Fodboldeffekten, Martin Davidsen. Altså returopgøret i UEFA Cup 8-delsfinalen mellem Real Madrid og OB. En kamp, som OB meget imponerende vandt 2-0 på Bernabeu, hvilket altså sikrede dem kvalifikation til kvartfinalen. Den behøver vi ikke snakke så meget om. Man ryger ud til Parma sammenlagt 1-0.
Jeg kan læse bogen, når den kommer til det selv.
Om et øjeblik, så skal vi snakke om det andet minde, som du har taget med. Det var en tysk pokalkamp fra 2011, den mellem Borussia Dortmund og Dynamo Dresden. Og hvorfor du har valgt at tage den her kamp med, det snakker vi altså om lige om lidt her i Fodboldeffekten.
Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18+. Så kan du streame en masse film og serier kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere, end du forventer. Abonnement kræves 18+.
Bauhaus finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.
Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all-you-can-eat knyttelbuffet hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
Kom til fødselsdagsfest hos Bog og ID og få masser af tilbud og vilde priser. Og torsdag, fredag og lørdag sparer du 20% på alle ikke nedsatte børne- og ungdomsbøger og bøger med stærk pris. Vi ses til fødselsdag hos Bog og ID. Altid en god idé.
Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.
Martin Davidsen, du er min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og det næste minde, som du har taget med her i Fodboldeffekten, det er pokalkampen mellem Borussia Dortmund og Dynamo Dresden tilbage i 2011. En kamp, som Dortmund de vinder 2-0. Hvorfor skal vi snakke om den her fodboldkamp? Det er jo ikke en af de største fodboldkampe, der er.
Nej, og jeg må også indrømme faktisk, at da jeg så valgte den kamp der, så må jeg lige ind og se, hvad den egentlig endte. For det er jo ikke fodboldkampen, jeg egentlig vil snakke om. Men jeg vil gerne have en Dortmund-kamp med. Jeg har set Dortmund på deres egen hjemmebane 5 gange, tror jeg. Og jeg har set i hvert fald to cifre antal Bundesliga-kampe live på stadion, så det er ligesom for at vælge en tysk kamp. Den her kamp, det var jo i 2011, og der var jeg i gang med at skrive eksamensopgave på Journalisthøjskolen sammen med min gode ven Sebastian Stanbury. Jeg tror, han har været med i det program her måske.
Ja, han også,
ja. Og vi havde lige fået vores opgaveformulering, og nu skulle vi til at i gang med den her større skriftlige opgave, som det jo er på Journalisthøjskolen, når man skal slutte af der. Og det første, vi gør, det er, at vi siger, skal vi ikke tage til Dortmund og se en fodboldkamp ned og besøge vores ven Nikolaj, der bor dernede? Jo, lad os gøre det, og så rev vi fire dage ud af kalenderen i det her pressede eksamensprogram for at gå ned og se fodbold. Og det, så derfor den kamp her jo ikke så meget fodboldkamp. Det er mere det med at have en god fodboldven, som Sebastian er. Vi har set mange fodboldkampe sammen. Og så er det der med at tage ud i udlandet og se fodbold. Og for mit vedkommende er jeg ofte i Tyskland, fordi jeg synes, det kan noget særligt dernede.
Hvad betyder det at tage ud i udlandet og se fodbold? Nu siger du, at det synes du kan noget særligt. Det er jeg helt enig med dig i, og jeg prøver også selv at opsøge fodboldkampe, når jeg er væk. Synes du, det er vigtigt for en sådan opfattelse af fodbold på verdensplan, at man har en forståelse af, hvad det betyder i andre lande end bare Danmark?
Jeg ved ikke, om det er vigtigt, men det giver absolut noget, og det er en fascinationskraften i det, at betyder meget for mig. Fordi vi må indrømme, at selvom vi synes, at dansk fodbold er fedt, så er 2.500 tilskuere på Farum Park i en kamp mod Silkeborg jo ikke sådan særlig ophidsende. Det er det i udlandet, næsten uanset hvor du tager hen. Så er det en helt anden kultur, og det giver jo et indblik i, hvordan man ser fodbold andre steder, og det er bare fedt. Det er jo, altså jeg vil hellere se Parc des Princes i Paris, end jeg vil se Eiffeltårnet, når jeg er dernede. Ikke kun fordi jeg har set Eiffeltårnet, men altså det er en turistattraktion for mig, det er at se et fodboldstadion. Og hvis der sådan der kan spilles en kamp der samtidig, så er det endnu federe. Så derfor synes jeg jo, det er noget, jeg gerne vil gøre.
Den der kamp, den bliver så spillet på Westfalenstadion, som også bliver kendt som Signal Iduna Park, men jeg kan bedre lide Westfalenstadion. Ja. Hvad er det for et fodboldstadion at se fodbold på? Nu siger du, at du har været der en del gange efterhånden. Hvad er det for et stadion?
Jamen, jeg tror, Dortmund selv brander sig som Fußballhauptstadt, altså fodboldens hovedstad i Tyskland. Jeg vil næsten kalde det fodboldens hovedstad i Europa, fordi der kan være 80.000 tilskuere der, og det er 80.000 tilskuere hver gang. Man skal kende nogen for at få billet, vil jeg næsten sige, der bliver udsolgt hver gang. Og de har jo den her, den gule mur, deres indertribune, hvor der kan stå 20.000 tilskuere.
Det gør der også.
Og det gør der også, og de synger igennem. Og der er bare en for vild kulisse. Jeg har faktisk lige bestilt en fodboldbog, eller en bog om, der hedder How to Build the Yellow Wall, eller sådan noget, som handler om den fodboldkulturen i Dortmund. Og det er jo en by, som ikke har så meget andet at byde på end fodbold. Jeg synes egentlig, deres gågade er fin nok. Men altså, der er ikke nogen turistattraktioner. Så du tager til Dortmund for at se fodbold. Og jeg tror også, hvis du spørger alle danskere for eksempel, og stort set alle andre end tyskere, om hvis man siger Dortmund til dem, så vil de jo sige fodbold. Og det er bare en by, der emmer af fodbold. Der findes Dortmund-fans, der har malet deres hus gult. Altså deres eget hus, deres hjem, de skal bo i, det er gult. Og de har indrettet værelser med gult tapet. Og det er jo, altså jeg må sige, Dortmunds klubfarve er ikke særlig pæne, synes jeg, gult og sort. men det emmer bare af fodbold. Og det er at se, hvor meget det betyder for de folk der. Det er kæmpestort. Nu valgte jeg den her kamp mod Dynamo Dresden, fordi Dresden så også er en speciel fodboldby. Det gamle Østtyskland og sådan noget. Det her, det var en tirsdag aften, og der kom 6.000 fans fra Dresden. Der er fandme langt fra Dresden til, undskyld, banner, men fra Dresden til Dortmund på en tirsdag. Men der kom 6.000, og de gav den bare mega gas med romerlys og jeg ved ikke, hvad der var. Der var faktisk ret stort politiopbud, fordi de østtyske fans fra Dresden, der, de er sådan rimelig berygtede. Og der var også godt gang i den. Så der fik man bare både det bedste, og måske også lidt af det værste fra tysk fodboldkultur, for jeg tror også, der var lidt ballade med de der fans, men det var bare så fascinerende at sidde der en tirsdag aften, og så se folk gå så meget op i 22 mand og en oppustet komave.
Nu siger du, det her minde, det er lige så meget for at snakke om fodboldkultur, men også fodboldvenskab. Du er nede og se den her sammen med Sebastian Stanbury, besøger Nicolai, er det Nicolai Lisberg? Ja, det er det. Ja, lige præcis. Han har også været med her i programmet. Han er også skarp i tysk fodbold, kan jeg sige. Ja. Men hvad, Hvad betyder det så for dig, det her med, fordi det virker som om, at skabe venskaber omkring fodbold, skaber jo også fodboldminder, kan man sige. Ja. Altså, og et fodboldminde er også mange gange defineret af, hvem man ser det sammen med. Har det betydet noget for dine fodboldminder, at du har haft de her fodboldvenskaber at se tilbage på?
Jamen helt vildt, og der er mange af mine venskaber, der ikke ville være venskaber, hvis vi ikke interesserede os for fodbold, fordi jo, så udvider det sig jo, men det starter altid med fodbold. Det er ikke mere end et par uger siden, at jeg var med et par kammerater i også i Tyskland, i Hannover, at se en Bundesliga-kamp. Mm. Og vi kørte derned, og meget af turen handlede jo om, kan I huske, da vi var i Liverpool sammen for 20 år siden, og se Liverpool-Arsenal. Det er jo bare fedt at rejse sammen generelt. Og det skaber, som du siger, nogle fælles minder. Og ja, Sebastian har jeg både set en anden runde kamp i pokalturneringen i Hellerup mod Odder en mørk oktoberaften. Og så har vi som sagt også været i Dortmund sammen. Ja. Og det er bare en fed måde at være sammen på, det der med at tage afsted og have et mål. Det kan godt være, at altså det vi egentlig skal, var kun en halvanden time, men vi bruger en hel weekend på det.
Ja.
Og så er det jo alt det andet, man også kommer til at huske fra de der ture der. Men det er jo hele tiden med fodbold, som det, der ligesom binder os sammen. Og det kommer vi også tilbage til i mit tredje minde, men det er bare fedt. Og, altså, alting er jo sjovere sammen med andre, synes jeg. Og fodbold er bare federe at rejse til, når man er sammen med en god ven.
Så er det altså også, som du siger, et valg på grund af tysk fodboldkultur. Mm. Jeg har en fornemmelse af det, og de gange, jeg har set fodbold i Tyskland, at der er en kultur, som man ikke rigtig kan sammenligne med andre fodboldkulturer. Det er nærmest, jeg kan komme med sådan noget engelsk, men det er alligevel heller ikke det samme på nogen som helst måde. Og så er det her også en kamp i DFB-pokalen i Tyskland. En pokalturnering, som jeg i en eller anden måde fornemmer, at jeg er bange for, at vi er i gang med at udfase pokalturneringer mange gange, og det ikke betyder noget, men jeg har en fornemmelse, at den betyder stadigvæk en del i Tyskland, ja. Pokalturneringen dernede.
Ja, lige præcis, og det var der, jeg stod faktisk mellem at vælge. Jeg ville have en Dortmund-kamp med. Jeg har også været nede og se dem vinde mesterskabet i 2011, som jeg også kunne fortælle mig med, at de afspærrede en hel motorvej for at kunne have fanmarch og sådan noget. Ja. Men jeg valgte den her, fordi, igen, som jeg sagde før, det er en tirsdag aften, der kommer 6.000 mennesker fra Dresden, og de fylder Signal Iduna Park der, Westfalen Stadion. Så det viser jo, hvor stor betydning det er, en kamp mod en bundesliga-hold, og et hold fra anden bundesliga. Det svarer jo til, at FCK eller Brøndby skulle møde Vandløse eller sådan noget, og man så stadigvæk fuld stadion. Det sker jo ikke i Danmark. Og de tager de her kampe alvorligt. Okay, jeg har ikke lige startopstillingen. Det skulle jeg måske have kigget på. Men,
jeg har den, ja.
Ja. Jeg går ud fra, at det kan jeg faktisk huske. Lewandowski scorer jo, og Mario Götze scorer. De stiller det stærkeste hold, Dortmund. Yep. Og det siger jo også noget om, at de tager det alvorligt. Hvorimod man jo i England ofte ser, at de der Premier League-klubber i de indledende runder kører en masse reservespillere. Men det er jo det, jeg synes, Tyskland, de tager virkelig fodbold alvorligt, og de tager fansene alvorligt. Jeg tror faktisk, det er Lisbeth, der har sagt på et tidspunkt, at i Tyskland, der er fansene i centrum. Og der laver man selvfølgelig også fodbold for at tjene penge. Men man gør det i høj grad med fansene for øje. Ja. Og der kan man jo godt have et indtryk i andre lande, at det handler det først og fremmest om at tjene penge, og så kan det godt være, der skal noget publikum på os efterfølgende. Men det synes jeg, det Tyskland kan.
Men lever tysk fodboldkultur måske ikke også lidt på, at den ikke er så vældig populær, som Premier League er i andre dele af verden? Fordi man kan sige, det er jo også nemt at sige, at man gør det for fans skyld, når der ikke kommer 1.000 mennesker fra Kina til hver evig eneste fodboldkamp, som der måske gør i Manchester United eller Manchester City nogle gange nemmere. Så derfor kan man måske gøre billetpriserne billigere, end man kan i England, hvor man tænker, okay, hvis vi skruer op for det, så sælger vi også billetterne, fordi der er folk, der gerne vil købe de her penge. Gør det mere sjovt at se fodbold i Tyskland, at det stadigvæk er meget lokalt, og det er fodbold for fodboldfans virkelig?
Ja, jeg kan godt følge dig i det der med, at det er jo lidt sådan kult og lidt undergrund stadigvæk at tage til tysk fodbold, men altså de fylder jo altså stadierne, og som jo det er jo federe at se en kamp i Dortmund, hvor de råber og skriger på tysk i stedet for i Premier League, hvor der i hvert fald på nogle stadierne bliver det jo sammenlignet lidt med et bibliotek. Nu har jeg både set fodbold på Anfield og Old Trafford og sådan noget, og den der Old Trafford kom, det var så heldigvis en hverdag i en Champions League kvartfinale, tror jeg. Så der var faktisk ret god stemning, men jeg kan da godt huske, Jeg kan godt huske nogle fodboldkampe, jeg har set i England, hvor jeg var lidt skuffet over stemningen. Mm. Så jeg ved ikke, om det er nemmere for Tyskland, men altså, jeg tror også, der vil komme mange, selvom de skruer lidt op for billetpriserne. Men det er jo fedt, at de ikke gør det, fordi ja. De så netop... det er jo et tegn på, at de netop tager fansene alvorligt, og de gerne vil have lokale fans ind i stedet for... der er jo også mange asiatiske spillere i Bundesligaen, så de vil jo sikkert godt kunne sælge nogle ture derovre på den måde også.
Og så lige til afslutningsvis, hvad betyder, nu kan man sige, fodbold for fansene i Tyskland? For der er ingen tvivl om, at fodbolden er for fansene i Tyskland, som vi siger her, men hvad betyder fodbolden for fansene? Fordi jeg har selv oplevet, de gange jeg har set fodbold i Tyskland, jamen så har jeg været til Union Berlin, i stedet for at se Hertha Berlin, men der er sgu også fyldt, altså der er også folk, der er inde og se dem. Hvad betyder at have for tyskere at have fodbold at gå op i?
Jamen, jeg tror, det betyder... enormt meget, og man kan gå helt tilbage til 1954 for ligesom at sige, okay, der har været anden verdenskrig, der er, folk er flove over at være tyskere og sådan noget, så vinder Vesttyskland VM i Bern, og det gør jo ligesom, at man igen tør at være stolt over at være tysker, tør at hejse det tyske flag, og det er sådan et godt billede på, hvad fodbold betyder. Jeg tror, der er rigtig mange byer i Tyskland, hvor det kun er fodbold, man går op i. Og det er sådan hele spektret af folk. Jeg kan huske den der Dortmund-mesterskabsfest, der jeg var nede til. Der gik gamle damer på 65 år, der havde hjemmestrikket Dortmund-sweater på, og der gik hårde skaldede mænd med læderveste, og der gik små børn på 4-5 år på de gader der og flagede med Dortmund-flag. Så det er jo hele generationer, det er hele familier, der... Det er som fødes ind i de klubber her, og det er bare fedt at se, hvor meget det fylder for folk, og hvor meget det betyder, og også den stemning, der er omkring kampene med, det gør man så også i England og i andre steder, men det der med, at 2 timer før kampen, den der Hannover-kamp, vi var nede at se, der var vi ude ved stadion 2 timer før kampen, og der var bare proppet ud foran med folk, der sad på bænke og bierstubestemning og så videre og så videre. Og det var bare, det er noget helt særligt, synes jeg.
Og så lige afslutningsvis, det her Dortmund-hold i den her periode også, er jo et fantastisk fodboldhold at følge. Så, og det er jo med, som du siger, nu Lewandowski og Götze, der scorer, men det er også en Kagawa, der spiller godt. Den Grosskreutz, Svend Bender, Sebastian Kehl, Mats Hummels er der Hummels stadigvæk. Også, ja. Hvad var det her for Dortmund, han var nede og se at spille fodbold? Altså, det er jo også en Jürgen Klopp, der er en pissedygtig træner, utvivlsomt.
Ja. Jamen, det var et super, super godt Dortmund-hold. Det var jo helt vildt, at de 2 år i træk blev tysk mestre i de år der. Og jeg var nede og se dem 3 gange i den ene sæson, der hvor de blev mestre. Og når du nævner de spillere der, det er jo helt vildt. Og så er det måske ikke så overraskende, at de blev det. De kommer også i en Champions League-finale i den periode der, og de vinder også, The Double, tror jeg faktisk, det er det ene år.
Ja, de vinder pokalturneringen den her år, for at se dem.
Ja, og så er det Jürgen Klopp, som du siger. Jeg er meget fascineret af Jürgen Klopp, og den startede jo fascinationen i de år der. Så det er jeg jo glad for, at jeg har set det hold der spille. Og jeg var sådan helt overrasket over, at jeg kunne som sagt ikke huske, hvordan var endt den kamp der. Men det der med, at også have set Lewandowski score, en af de største angriber i det her årti, måske en af i det her årtusind, det er jo fantastisk. Så ja, klassehold og... Og jeg håber, det er jo ærgerligt nu, de kunne have vundet mesterskabet i år også. Ja. De var tæt på. Og jeg har også et hjerte for Dortmund, der går helt tilbage til Flemming Poulsen og sådan noget. Så derfor er det jo et særligt hold og en helt særlig tid, som Dortmund, jeg kan godt kalde mig fan, men det er bare fedt at have oplevet.
Det var altså det andet minde, som du har taget med her i fodboldeffekten, altså pokalkampen mellem Borussia Dortmund og Dynamo Dresden tilbage i 2011. En kamp, som Dortmund vandt 2-0. Om et øjeblik, så skal vi snakke om det tredje minde, som du har taget med. Det er VM-kampen fra sidste år i 2018 mellem Australien og Danmark. Og hvorfor du har valgt at tage denne kamp med til programmet, det snakker vi altså om lige om lidt.
Får du nok i løn? Få personlig rådgivning med værktøjer til din næste lønsamtale. Business Danmark, fagforeningen for salg og marketing. Bliv medlem for kun 167 kroner om måneden. Ring nu på 80 600 900.
Lidl super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel 800 gram Flensted flødekartofler en 20'er, Gråsten dressing flere varianter 14 kroner. Download Lidl Plus og få også en 2-pak bacon tern. En 10'er spar 19%.
I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Fodboldeffekten på Radio 100. Der er altid noget, man husker.
I denne uges udgave af Fodboldeffekten, der er jeg besøg af fodboldjournalist og forfatter Martin Davidsen. Det tredje minde, som du har taget med her i Fodboldeffekten, Martin, det er VM-gruppekampen mellem Danmark og Australien. Det er tilbage i sidste år, 2018. En kamp, der blev spillet i Samara i Rusland. En uafgjort 1-1. Hvorfor skal vi snakke om den her kamp?
Jamen, det rummer sådan rigtig meget af mit fodboldliv. Vi skal snakke om den, fordi Samara... Hvorfor tager man til Samara? Jeg må aldrig til at komme til Samara igen.
Nej.
Og jeg har aldrig været der før. Så min far og jeg, som vi også skal tale om lidt, hvorfor det lige er ham, han er en væsentlig årsag til, at jeg vælger den kamp her. Mm. Men vi tager jo fra Danmark til Samara en tur på tusindvis af kilometer, for at se 90 minutters fodbold. Altså, det er kun fodbold, der kan det, at man rejser så langt for det. Så det rummer det der med at tage ud og se fodbold, som vi snakkede om før. Og det var jo en vanvittig rejse derover. Vi havde sådan, det er svært at komme til Samara. Så vi havde, det var sådan med tre skift.
Ja.
Flyver til København, Helsinki. Og i Helsinki skulle vi så til Moskva, og fra Moskva til Samara. Og i Helsinki, der bliver vores fly til Moskva så forsinket. Og det er sådan noget med, at vi kommer ud til flyet, så holder den der shuttlebus der, den holder bare, og vi får ikke noget at vide. Vi er i Rusland, vi er så i Finland, men vi får ikke noget at vide om, hvad der sker. Det er et russisk fly. Så kører den tilbage til gaten, og så får vi stadigvæk noget at vide, og vi kan bare se, okay, vi har altså kun 2 timer til at skifte i Moskva. Okay, nu har vi kun 1 time, nu har vi kun en halv time. Nu når vi det ikke. Og vi ringer jo, at det er russer, og vi kan ikke, og vi kommer til Moskva, og... Vi har fået at vide, at flyet ville vente på os. Det havde vi faktisk fået at vide. Der er ikke noget at gøre. Vi så sørger for det fly. Nej, det er ikke vores ansvar, for det var et andet flyselskab, der kom for sent. Og ja. Så står vi i Moskva og skal til Samara. Kan vi så ikke få et fly i senere aften? Alt er udsolgt. I kan få et fly på fredag. En kamp er torsdag. Og russer, og det er umuligt. Og ham der, Evgeni, der skulle stå for det, han... Svedt og svedt, og til sidst så fandt de så et eller andet fly, hvor der, vi var så en gruppe af 13-14 danskere, der skulle med det der fly der. Han finder så et fly. Der er kun 9 pladser. Hvem finder man så ud af,
at
vi brokker os? Så går der kvarter, så bliver der lige, måske foran lige nogle penge i hånden. Så var der alligevel 15 pladser på det fly der. Og det er så en anden Moskva lufthavn, så vi skal igennem Moskva. Det tager... Måske er en kæmpe by, det tager 2 timer at komme igennem den by der. Og vi ender med at få et fly kl. 1 om natten til Samara. Så vores tur ender med at tage næsten et døgn for at komme til Samara og se en fodboldkamp. Det var en af grundene til, at det er et særligt minde, men også det der med, at det er Samara.
Mm.
Og så er det med at se VM. VM er det ypperste for mig. Det er tilbage til 1994. Jeg kan bare huske det med at sidde og se fodbold fra VM i USA sammen med min far på fjernsynet. Så 94 er bare et særligt år for mig, også i forhold til det der OB-kamp der. Men det kan jeg bare huske, at den der VM-slutrunde, det er den første, der sætter sig. Og siden der har VM bare været noget helt specielt. Og så det med at se Danmark, det er også noget specielt. Landskampe har altid været stort for mig. Jeg så min første i Parken i 93, også med min far. Og der er jo mange, der sådan, især i de her år her, rykker lidt på næsen af landsholdsfodbold. For mig er det bare det fedeste. Og jeg synes bare, det kan noget særligt, at vi er 5 millioner i Danmark, og vi holder med alle mulige forskellige hold, og vi er uenige om politik, og vi er splittet på mange områder. Men når landsholdet spiller, så kan de fleste af os blive enige om, at vi holder med dem i de røde trøjer. Så Danmark i en VM-slutrunde, langt væk hjemmefra, og så den sidste årsag sammen med min far, som jeg har også skrevet et blogindlæg om det en gang. Det gjorde jeg op til den kamp her. Det er ligesom min fodboldmentor. Nu skal jeg lige passe på, at jeg bliver lidt bevæget. Men det var ligesom ham, der... Han har lært mig at elske fodbold. Han tog mig med til min første fodboldtræning som 6-årig i Nyborg. Han tog mig med til den første Superliga-kamp, jeg så. Også i starten af 90'erne på Odense Stadion. Han tog mig med til den første landskamp. Det var også ham, der lærte mig ligesom at... Han sagde, du skal da have abonnement på tipsbladet. Og dermed ligesom såede et frø i mig omkring, okay, fodboldjournalistik, det er fedt, jeg vil gerne være fodboldjournalist. Det var også ham, der og fik mig øjnene op for at læse fodboldbøger og sådan noget. Og jeg kan også huske, at han introducerede mig til det her med tipning. Jeg kan huske, at vi har set tipslørter sammen og udfyldt tipskuponger, og så også om aftenen set til tysk fodbold på Sat 1 sammen. Så fodbold og hænger bare meget sammen med min far. Og det er også det, der ligesom, vi ringer, altså vi har et rigtig tæt forhold, og det er i høj grad på grund af fodbold, fordi vi ringer tit sammen i løbet af en uge. 3-4 gange i løbet af en uge, tror jeg, vi taler sammen i telefon eller når vi ses. Og det er jo, der kommer fodbold altid op. Så det var ligesom et klimaks, et eller andet form for klimaks, og en ring, der sluttede, at vi skulle tage til en VM-kamp sammen, i øvrigt for nogle penge, vi havde vundet i en oddsklub, vi har sammen, kun ham og mig. Så det der med, vi tog så efter Samara, tog vi så til Moskva igen og så Danmarks anden kamp mod Frankrig der. I øvrigt en dejlig retur-tur til Moskva, for der tog vi toget. Det var også fedt at sidde i en togkupé i 16 timer der, sovetog og sådan noget, men det var også en oplevelse. Men det der med en uge sammen med min far, og der er mange, der har et lidt mærkeligt forhold til deres fædre, og så har man ikke noget at tale om. Vi mødte faktisk nogle danskere derovre, der sagde, når I far søn afsted, hvis jeg skulle være sammen med min far, så kunne jeg ikke vide, hvad jeg skulle tale med ham om efter 5 minutter.
Nej.
Og der var det bare... Der er det bare fedt at have sådan et nært forhold til sin far, og så tage ud og få sådan en stor oplevelse der sammen. Så kan det godt være, at selve kampene 1-1 og så 0-0 mod Frankrig efterfølgende, det var jo ikke nogen sådan berusende fodboldkamp, nogen af dem. Men for mig var det en kæmpe oplevelse.
Det her med at have et godt forhold til sin far, der bunder sig i sport og fodbold, det er jo også noget, jeg selv kan ikke genkende til. Jeg har også spillet meget golf, og min far er golftræner, så der er også en del der. Men noget af det, som der binder mig sammen med min far, er vores forhold. Fordi han har introduceret mig og tvangsindlagt mig på en eller anden måde til at være Middlesbrough-fan. Altså gået i skole derovre, boede derovre, min mor kommer derfra, så jeg holder med Middlesbrough. Og det er mit hold, takket være min far. Det vil så også sige, at når vi holder jul i England, og vi jamen så... er det højt, og det er hvert andet år, så er det eddermame, det passer med det år, Middlesbrough, de har en hjemmekamp, Boxing Day, og måske sådan der også den 28. For så kan mig og min far tænde os til fodbold, så har vi det sammen, og det er noget, der altid kan samle os, om vi er hjemme i Hjørring, og jeg skal give 10 pund for at se Middlesbrough-kamp sammen med min far og på et eller andet dårligt stream, så gør vi det. Altså, det er jo også prikken over i'et for mange, i hvert fald for mig, og det lyder også, som om det er for dig, det her med at have fodboldkampe og se sammen med ens far, som ligesom har introduceret sig dig for fodbold, og så det med at se en VM-kamp, endda 2 VM-kampe sammen med din far. Kunne du mærke, at du sådan blev måske ikke rørt over det, men er glad for at have den her oplevelse sammen med din far og have fodbolden?
Ja, helt vildt. Altså, jeg kan huske det der med, at det var vigtigt for mig, at vi kom ind på det stadion der, og vi kom ind i okay tid, men så skulle vi alligevel lige have en øl inden kick-off, og det gik min far så ned og hentede. Jeg kunne bare mærke sådan, nu skal du satme komme tilbage, så vi kan stå og holde om hinanden, når der er et nationalmelodi. Og det nåede han så heldigvis. Det var vigtigt for mig. Og det er et stort højdepunkt for mig, det der, at vi har den oplevelse sammen. Både det, at vi har sted, og det, vi kan tale om det i dag, og det er noget, at jeg vil huske tilbage på altid. Jeg har en kammerat, han er så nogle år ældre end mig, og hans far er så også nogle år ældre. Og jeg kan huske, de var på Anfield sammen for nogle år siden, og han sagde til mig, få nu kom afsted med din far på en tur, inden det for sent. Ikke fordi nogle af vores fædre havde dårligt helbred, men det er bare en, jeg er glad for at have i rygsækken, den der tur der. Og det er jo, fodbold går jo af, fordi nu jeg er jo også selv blevet far og til en søn, og håber jo også, han bliver, det kan jeg lige så godt sige, håber jo også, han bliver fodboldaficionado, fordi det er bare fedt at have noget sammen som far og søn. Og der er det lidt, jeg tror Tommy Møller Nielsen, Richard Møllers søn engang har sagt, at det er lidt nemmere at have noget til fælles, hvis man begge to interesserer sig for fodbold, og det kun er den ene, og den anden så går op i frimærker eller sådan noget. Så jo, det er en kæmpe ting for mig, at vi var på den tur der, og Og så var det også fedt, at Christian Eriksen scorede kort tid inden i den Australien-kamp, hvor jeg havde optaget på ham som første målscorer. Og det er jo også det, som igen landshold og fodbold kan, fordi udover det skandale min far, så er det også det der med, at vi står der i Moskva, og så er der en anden fremmed mand fra det mørke Jylland, der bare krammer mig, da Danmark kommer foran, og det... Altså, hvornår krammer en fremmed mand fra Jylland mig ellers? Ikke fordi det er noget, jeg går op i, at de skal gøre.
Nej, det er ikke en opfordring.
Nej, præcis. Men det er jo det der landshold, det kan for helvede. Og nu bander jeg igen. Men det betyder meget for mig, at vi er så splittet på mange områder i Danmark. Og nu er der en valgkamp i gang og sådan noget. Og så har man det der landshold, der altså kan noget. Og det betyder noget for Danmark. Når et landshold gør det godt, fordi så får vi de der fælles oplevelser sammen.
Jeg var også selv i Rusland på grund af, at det var det danske landshold, der skulle spille, og det var en VM-slutrunde, og jeg følte, okay, nu er det næste VM-slutrunde i Katar. Ja, hvem ved derefter? Ja. Hvornår er der noget i nærheden, som jeg har lyst til at deltage i? Fordi det også var Rusland, og det nu siger du selv, det er en fornøjelse at køre en 16 timers lang togtur, men det var det i Rusland. Ja. Altså, det er virkelig det pænt at være der også. Og så er det jo også et landshold på det her tidspunkt, som klarer sig godt. Mm. Altså, vi er gode og spiller stadigvæk til stadighed og udmærket fodbold. Kasper Schmeichel, Simon Kjær, Christian Eriksen, Thomas Delaney. Hvad er det for et dansk landshold, som vi nyder at se på i øjeblikket, synes du?
Jamen, jeg synes, det er fedt landshold. Der er jo lidt en debat omkring det her med, om de får nogle resultater. Spiller de flot nok? Spiller de underholdende nok? Spiller de ambitiøst nok? Og selvfølgelig skal der være forventninger og krav til at udvikle spillet. Men for mig er det jo helt vildt fedt, at de ikke taber fodboldkampe. De er jo ikke, jeg kan ikke huske, hvornår Åke Harreide, deres landshold, har tabt en betydende fodboldkamp i ordinær tid. Jeg ved godt, der var en straffesparkskonkurrence.
Ja.
Og så var der nogle amatører, der spillede mod Slovakiet. Men det synes jeg jo er en kæmpe bedrift, at de bare har fundet ud af en formel, der virker. Og vi skreg under Morten Olsen tid på resultater, og vi havde ikke været til slutrunder, og vi var trætte af at de der uregjorte kampe på hjemmebane mod Armenien og nederlag i Albanien og alt muligt. Det her hold, de vinder, og de er bagud 3-0 mod Schweiz, og så får de 3-3 alligevel. Så der er en fantastisk mentalitet, og det er egentlig det, jeg vil fremhæve, som de spillere, de også står for. Kasper Schmeichel, Thomas Delaney og Simon Kjær og Christian Eriksen. Det er nogen, som virkelig har en stærk mentalitet. Både i forhold til at forbedre sig. De vil alle sammen gerne gå den ekstra meter for at blive bedre fodboldspillere. Lægge en ekstra træning. Men de vil fandme også vinde. Nu bandede jeg for fjerde gang. Det er altså ikke noget, der ligger til mig. Men de vil bare vinde dem der.
Ja.
Og det er også fedt at se, hvor meget det betyder for dem.
Og så er det jo også, altså på det her tidspunkt, det her med Åke Harreide under VM, man var jo sådan lidt i tvivl om, okay, gruppen var jo egentlig relativt overkommelig. Det er altså det er Australien, så er det Frankrig og Peru. Altså
ja.
vi kan godt komme videre fra den her gruppe, og du siger, det er resultatorienteret fodbold kontra Morten Olsen, som hvor man spillede lidt pænere fodbold, men holdet var måske ikke skabt til det. Nu nævner du Christian Eriksen, som jo er en mand, hvor jeg synes måske er det tydeligste eksempel på, at det fungerer under Åke Harreide, at han aldrig kom til at spille godt under Morten Olsen. Men under Åke Harreide er han jo en fantastisk fodboldspiller, og er det måske også en af grundene til, at Danmark spiller så godt, at man har formået at få løst Christian Eriksens potentiale og den fodboldspiller, som han viser, han er i Tottenham?
Ja, absolut. Det synes jeg er helt rigtigt set. Nu har jeg også et blødt punkt for Christian Eriksen, i
hvad
han er Fynbo, og har også spillede en stribet trøje på et tidspunkt, godt nok i ungdomsafdelingen. Men jo, han er jo en af verdens bedste spillere på sin position, og det kunne vi ikke se på landsholdet i mange år. Men det kan vi se nu, han afgør på de kampe, der han scorer de der mål. Det der Irland-kamp, der får os til VM, ja. Det er jo ham, der gør det. I lidt mod Australien, det er ham, der scorer. Og så det der med, at han har de der frispark der, men hele spillet bliver lagt an på, at han skal fungere. Og det er jo det er godt set af Åke Harreide, at det er det, man skal. At han skal ikke tilpasse sig holdet, men holdet skal tilpasse sig ham.
Ja.
Og det er jo, han er jo altid blevet sammenlignet med Michael Laudrup, og han havde det også svært med under Richard Møller Nielsen og sådan noget. Så det er jo ikke bare sådan lige at få en verdensklassespiller til at fungere på et hold. Men det har Åke Harreide gjort, og det er en kæmpe bedrift.
Så lige her afslutningsvis, nu har vi en kort nævnt Katar, vi behøver ikke snakke om afholdelsen af VM i Katar, men jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om udvidelsen af VM fra 32 til 48 hold. Noget af det specielle ved VM, synes jeg, er jo, at der er 32 hold med, men af alle hold i verden, så er der 32, der kan være med. Mm. Hvis man udvider det, kan jeg godt frygte, at man fjerner lidt af magien, ja, der er ved VM. Hvad er din holdning til det her 48-holds VM?
Jamen, jeg et eller andet sted lidt spillet, men så alligevel ikke, fordi jeg kan huske, jeg skrev en klumme om det der, hvor jeg skrev, at VM i 18 måske var det sidste fede VM. Mm. Dels fordi Katar gør det ufedt i sig selv, og så det der med 48 hold, det udvender det altså, det synes jeg. Og jeg synes, det er et rigtig fint format, passende format, 32 hold, og det der med 8 puljer, 4 hold i hver pulje, 3 kamp mod hinanden, og det er det spillet, og så videre. 48 hold, så bliver det noget mystisk noget, og det er noget med 3 hold i hver pulje, og så kan der 2, der score videre, og det... Jeg synes ikke, altså, jeg kan godt forstå, at der er sket meget med fodbold, man gerne vil brede fodbolden ud, og den begejstring, vi mærker i Danmark over at være med til VM, den vil jo være fantastisk, at de også oplever den i Tibet, og jeg ved ikke, om de har et fodbold, men Østtimor og New Zealand osv., men jeg synes bare, at man også bør bevare noget eksklusivitet i det.
Ja.
Hvilke kvalifikationskampe skal Tyskland så spille? De er jo fuldstændig sikre på at komme med, så.
Men det er jo også fordi, at man ser jo også i 18 og kvalifikationen til 18, at det er jo ikke fordi, det er de samme hold, der deltager hver evig. Altså VM i 18 er uden Italien, og Tyskland ryger ud i gruppespillet og klarer sig af helvedes til. Altså, så det er jo ikke fordi, at man ser, at det er det samme mønster, der er til hvert VM. Så dermed så ved 48 hold kommer der jo også nogle hold med, som ikke rigtig har noget at gøre der, hvis man skal være helt ærlig.
Jamen, der vil modargumentet jo være, at vi lige har set, at de små hold godt kan hamle op med de store. Men jeg synes bare stadigvæk, at altså, jeg har det jo sådan, at der vil være, som VM er nu, så vil jeg se alle kampe. Mm. Det tror jeg ikke, jeg vil, når der er 48 hold. Fordi jeg vil nok ikke kunne hisse mig op over Bulgarien, Kongo. Så det er svært, fordi det er også noget sjovt i de der spillere og lande, man aldrig har hørt om før. Men jeg synes, vi så det under EM sidste år, som blev udvidet fra 16 til 24 hold. Det synes jeg også ødelagde noget af det for mig, at altså eksklusiviteten. Nu er det pludselig ikke de bedste spillere i Europa, eller de bedste spillere i verden. Nu er der altså virkelig også nogen med, som er meget, meget langt fra at være verdenseliten. Det vi kommer til at se i VM, det synes jeg bare er ærgerligt, og vi er fodboldromantikere, og vi bliver ofte beskyldt for at være konservative, og vi ikke kan lide forandringer og sådan noget, men jeg synes også, man skal passe på, og man skal bevare nogle af de ting, som i virkeligheden fungerer rigtig godt. Og så kan man kan jo ikke lade være med at bare pege på, at det er penge igen, at nu skal man brede det endnu mere ud, og få nogle af de der nationer med, som har et købestærkt publikum, og ja, det er ærgerligt.
Det er måske den fineste måde at sige det på, synes jeg, at man nok ikke vil se alle kampe til VM, hvis der er 48 hold. Det var det tredje minde, som du tager med her i fodbolddefekten, Martin Davidsen. Altså VM-gruppekampen ved sidste års VM mellem Danmark og Australien. En kamp, som altså endte 1-1.
Du lytter til fodbolddefekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Med de tre minder, Martin Davidsen, altså Real Madrid, OB i 1994, Borussia Dortmund, Dynamo Dresden i 2011, Australien, Danmark i 2018, VM-gruppekampen, så er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af Fodboldeffekten. Tusind tak for dit besøg.
Jamen selv tak, det var en fornøjelse.
Fodboldeffekten på Radio 100. De største og de værste øjeblikke i fodboldhistorien.